Šobrīd mēs esam izsnieguši vairākas garantijas, precīzāk būtu teikt četras. Jā, bet pats pirmais pretendents vai pats pirmais klients šo programmu jau bija 1. Dienā, 1. Martā, un kā šis klients pats arī atzina, viņš ir gaidījis šo programmu jau vairākus mēnešus, jo tieši šīs pirmās uzkrāšanas problēma bija tā galvenā lieta, kādēļ viņš varbūt atlika šo lēmumu par pirmā mājokļa iegādi.
Stāstā attīstības finanšu institūcijas Altuma valdes locekle Inese Zīle. Programma, par kuras nepieciešamību tika runāts vairāk nekā gadu, sāka darboties 1. Martā. Tieši sarežģījums ar naudas sakrāšanu pirmajai iemaksai kreditētāji, tas ir Komercbankas, jau ilgāku laiku min kā viena no galvenajiem iemesliem, kādēļ daudz vēl ar vien spiesti mitināties īrētos dzīvokļos.
Viens no tiem un tādiem būtiskiem iemesliem ir tiešām šis nepietiekamais pirmās iemaksas apmērs.
Jau iepriekš uzsver Latvijas Komercbanku asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Ainars Balcers. Jaunajiem speciālistiem paredzētā mājokļu garantija programma gan atšķiras no jau pazīstamās un ļoti pieprasītās atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem. Pati galvenā atšķirība par Altuma garantiju, kas paredzēta pirmās iemaksas sekšanai ņemot kredītu, ir jāmaksā komisijas maksa. Programmas izpratnē par jaunajiem speciālistiem uzskatāmi augstāko vai profesionālo izglītību ieguvuši cilvēki vecumā līdz 35 gadiem. Pēc Zīles teiktā, šī ir tā iedzīvotāja daļa,